Nunti latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio helsinkiensi est etiam Laura Nissinen.
Gerald Ford, pristinus presidens civitatum Americae unitarum, diem supremum obiit non aginta tres annos natus. Constat eum munere presidentis Americanorum ab anno millesimo nongentesimo septuagesimo quarto, usqueat annum millesimum nongentesimum septuagesimum septimum functum esse. Successerat in locum presidentis Richard Nixon, cum hic propter scandalum Watergate appellatum se magistratu abdicare coactus esset.
Die martis multa milia hominum in variis asie partibus ad cerimonias religiosas agendas convenerunt, ut memoriam eorum qui calamitate tsunami biennio ante inter issent ritu solemni recolerent. Dum hec geruntur de terre motu in ora Taiwanie facto nuntiatum est, cuius vis septem fere graduum richteria norum fuisset. Institutum meteorologicum Japonie jam premonuit novum tsunamum litoribus Filippinarum apropinquare, donec periculum remotum esse compertum est.
Die martis tribunal appellatorium Irakvie judicium capitis dictatori Saddam Hussein dictum confirmavit, et eum intra triginta dies laqueo suspendendum esse decrevit. Saddam una cum fratre Germano Barzan al Tikriti et pristino judice Awad al Bander jam nonis novembribus obscelera adversus genus humanum commissa mortis damnatus erat.
Nummi Euronis anno in eunte novam speciem habebunt, cum et adversa et reversa pars eorum renovabitur. A veteribus nummis inter alia eo different quod forma unionis Europae in monetis in sculpta, ad statum hodiernum redacta erit, confiniis duodecim novarum civitatum sociarum imagini unionis adiectis.
Magistratus unionis Europae a re circumjectali curatores urbis Helsinki reprehendunt quod regionem urbanam habitatione nimis dispersa vitiaverint. Docent talem edificandi rationem nature circumjecte detrimento fore. Necesse enim esse ut in locis raris dispersisque longiora itinera suscipiantur, quam obrem ibidem etiam magis energie consumatur. Alie urbes Europae, quarum habitatio nimis disjecta esse existimatur, sunt Hafnia et Bruxellae.
Sferista pedifollicus omnium optimus hoc anno creatus est Fabio Cannavaro, defensor gregis nationalis Italiae. Neque hoc mirum est si respicis manum Italorum eo duce estate proxime preterita primatum mundanum consecutam esse. Cannavaro in suffragio a federe pedifollico internationali instituto quadringenta nonaginta octo puncta sibi conciliavit, cum cinedin cidan assultor Franco Gallus eo quadraginta quattuor punctis inferior esset. Inserie autem feminarum primo loco posita est Marta, juvenis brasiliensis viginti annos naata.
Hec habuimus quae vobis hodie referremus. Restat ut auditoribus nostris novum annum bonum faustum felicem exoptemus. Valete.